Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Κυριακή σήμερα και η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέμπι Γκολεμά θα ασχοληθεί με ένα σύριαλ πρωτότυπο και από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο σκηνοθέτης του βασικά. Το σύριαλ λέγεται «Αύριο», υποθέτω ότι στο Netflix που παίχτηκε είδατε τα 4 πρώτα επεισόδια και περιμένετε με αγωνία προς το τέλος του Φλεβάρη μάλλον να δείτε τα επόμενα 4 που θα ολοκληρώσουν αυτή την περίεργη ιστορία. Μιλάμε για μια ιστορία όπου δύο ζευγάρια σε μια δύσκολη στιγμή της άγαμης ζωής τους τους έρχεται και μια δεύτερη κατραπακιά που είναι να πάνε μια όχι εκδρομή, να βγάλουν μια δουλειά τέλος πάντων και εκεί χάνονται στο ποτάμι και γίνονται διάφορα πράγματα. Όμως έχω τη χαρά να έχω ακριβώς απέναντί μου τον Γιώργο τον Κικαπέπα, που πρέπει να πω ότι κάθε φορά που τον φωνάζω έρχεται τρέχοντας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, Γιώργο.
Χαρά μου και τιμή μου.
Πραγματικά με βγάζεις πάντα από τα δύσκολα.
Σε εκτιμώ πολύ και το ξέρεις.
Αφού πέφτω στο Λούσιο ποταμό για χάρη σου, αυτό θέλω να σου πω.
Δεν είναι και τόσο απλό, μην νομίζεις.
Το είμαι σίγουρη.
Μην νομίζεις, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να φαντάζονται ότι είναι όλα κλεμμένα και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα κλεμμένο.
Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω ότι να πω βασικά, αλλά και να είναι και μία ερώτηση, ότι ξεκινώντας από την έρημη χώρα, όπου ήταν μια συνήθιστη σειρά, και αυτή είχε τα θέματα της και τα πρωτότυπα προβλήματά της, αλλά και το αύριο, καταλαβαίνω ότι σ' αρέσουν τα σύριαλ τα οποία κινούνται σε μια κόψη του ξηραφιού, να το πούμε έτσι, και είναι έξω από μια καθιερωμένη ερωτική ιστορία ή οτιδήποτε άλλο που δεν θα έχει μια εξέχουσα.
Καλά,
πλοκή.
Τώρα ξέρεις, η αναζήτηση πρωτότυπου περιεχομένου είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν συλλαμβάνεις μια ιδέα ή έχεις διάφορες ιδέες που γράφεις στο χαρτί, εγώ γράφω τις σειρές που κάνω, πάντα σε αναρωτιέσαι εάν αυτό σου θυμίζει κάτι άλλο, βλέπεις τι συμβαίνει, τι παίζεται στις ξένες πλατφόρμες, τι παίζεται στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το λάβεις υπόψη σου, αλλά και πάλι και εσύ ως δημιουργός έχεις την ανάγκη να πεις πράγματα με ένα καινούριο πρίσμα, με καινούριες ιδέες, μια καινούργια ματιά. Νομίζω κάπως έτσι γεννήθηκε και η Έρμη Χώρα, κάπως έτσι γεννήθηκε και το Αύριο. Και οι δύο σειρές ήταν ιδέες για ταινίες που δεν έγιναν ποτέ και έγιναν μινι σειρές.
Είναι καλύτερα μερικές φορές.
Μερικές φορές μπορεί να είναι και καλύτερα.
Γιατί αυτό το 8 επεισόδια, το 6.
Μπορείς να αναπτύξεις λίγο περισσότερο την ιστορία σου και να φωτίσεις κάποιες στιγμές και κάποιους χαρακτήρες λίγο βαθύτερα από ότι σε μία ταινία.
Τα λες πάρα πολύ ωραία, οπότε δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Πώς εμπνεύστηκες, μπορώ να μιλάω στον ελληνικό.
Ναι, φυσικά, εννοείται.
Πώς εμπνεύστηκες αυτή την ιστορία, δηλαδή, από πού έτσι,
ναι.
Κοιμόσουν ένα βράδυ και είπες, ας πούμε, θα κάνω μια...
Κοίταξε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Δηλαδή, οι ιδέες πώς έρχονται και πώς ξεφυτρώνουν στο κεφάλι σου είναι ένα pop-up που σκάει και λες τώρα τι είναι αυτό που μου ήρθε και σκέφτηκα. Σίγουρα σε απασχολούν ορισμένα πράγματα. Φαντάζομαι ότι κάθε δημιουργός ή κάθε σεναριογράφος, σκηνοθέτης έχει στο μυαλό του κάποιες ιδέες για αυτό που θέλει να γράψει. Πάντως, για το αύριο, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν ιστορίες που έχουν αδρεναλίνη και μου αρέσουν ιστορίες που έχουν και λίγο χρονικό. Ένα ρολόι δηλαδή που χτυπάει αντίστροφα και ο χρόνος που απομένει σου δημιουργεί ένα πολύ έντονο suspense. Εγώ πιστεύω πως σε αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι βγάζουν το πραγματικό τους εαυτό. Δηλαδή, αν συμβαίνει μια κρίσιμη στιγμή, μια κατεπίγουσα κατάσταση, οι άνθρωποι εκεί αφήνουν αυτές τις εξυπνάδες που λένε άλλες ώρες στον καναπέ τους και εκεί δείχνουν πραγματικά το αληθινό τους πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η δραματουργική συνθήκη, να το πω και λίγο λόγια, αλλά στην ουσία αυτή είναι, βοηθά τους ήρωες να βγάλουν έξω το πραγματικό τους πρόσωπο. Στο αύριο είναι μια ιστορία που στην πραγματικότητα είναι ένα χρονικό 17-18 ώρων, όπου ένα ζευγάρι αγνοείται. Είναι μια φαινομενικά εξωτερική περιπέτεια, γιατί προσπαθούμε να τους βρούμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εσωτερική περιπέτεια, γιατί αυτή η συνθήκη, το ότι γεγονός δηλαδή ότι αγνοούνται, τους φαίνεται αντιμέτωπους με την προηγούμενη ζωή τους.
Με τη μοναξιά τους που αναγκάζεται να...
Με τη δυσκολία επικοινωνία τους, με το ότι πνίγονται σε μια κουταλιά νερό και όταν πνίγονται στο αληθινό ποτάμι καταλαβαίνουν τι σημαίνει πνίγομαι. Δηλαδή κάτι το οποίο με απασχολούσε πάντα στα ιδέα. Δηλαδή έλεγα πολλές φορές πόσο γκρινιάζουμε τη σημερινή εποχή, πόσο παραπονιόμαστε για το παραμικρό, πραγματικά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Και αναρωτιέσαι δηλαδή αν σου συνέβαινε κάτι σοβαρό. Ή πολλές φορές λες ο φίλος μου, δεν πάτε μια βόλτα που κάνω νοσοκομείο, ρε παιδιά.
Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή να δείτε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αλλά εμένα το αύριο μου γέννησε άλλα πράγματα. Δηλαδή μπήκα σε έναν κόσμο που αισθάνθηκα γράφοντάς το και μαζί με την. Όταν το έγραφα σαν ιδέα και μετά με την σεναριογράφο, την Κατερίνα Γιαννάκου που συνεργάστηκα, όταν έγινε αυτή η ανάπτυξη, μπαίναμε μέσα στις στιγμές και λέμε τι θα έκανε ένας άνθρωπος αν ήταν χαμένος, τραυματισμένος και μόνος του μέσα στο ποτάμι. Αυτό δηλαδή βομβάρδισε τη φαντασία μου και άρχισα να ψάχνω να βρω ιδέες για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος, το οποίο. Το βρήκα μια φοβερή δεξαμενή ιδεών. Λέει, ταξίδεψα μέσα εκεί και πραγματικά το ίδιο έγινε και με τους τοπιούς αργότερα. Που μου λέγανε εδώ τι κάνω. Και λίγο πάμε να δούμε τι κάνουμε στα αλήθεια.
Το να δεις έναν άνθρωπο να κινδυνεύει δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί μπορεί να δεις μια ξένη σειρά όπου να υπάρχει μια τέτοια σκηνή ή μια ταινία επίσης, έτσι. Ξέρω να θυμηθούμε τώρα παλιές ταινίες.
Ναι, ναι.
Θα θυμηθούμε ανθρώπους που έχουν περάσει τον κίνδυνο.
Ναι.
Εδώ όμως νομίζω, όπως την είδα εγώ τη σειρά στα 4 επεισόδια, ότι έχεις συνδέσει την πραγματικότητα που υποτίθεται ότι περνάει αυτό το ζευγάρι σαν ζευγάρι, με μια γυναίκα που
έχει αρκετά ψυχικά προβλήματα.
Ακριβώς, είναι στην κόψη του ξηραφείου, ας πούμε, και έναν άντρα ο οποίος προσπαθεί και πονάει και μπαίνει
να ισορροπήσει, να ισχυώσει αυτό το γάμο, ενώ έχει και ο ίδιος φοβερά επαγγελματικά προβλήματα.
Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά διαλέγεις να τους φέρεις να αντιμετωπίσουν αυτό που λες, το πραγματικό.
Αυτό το ζευγάρι που υποδίεται, ο Ανδρέας και η Μαριάν που υποδίεται, ο Χρήστος Λούλης και η Στεφανία Γουλιώτη, είναι ένα ζευγάρι στα πρόθυρα της έκρηξης. Δηλαδή, αν συνεχίσουν να προχωρούν, το μόνο που τους σώζει είναι ένα παιδί. Αν δεν υπήρχε το παιδί, έπρεπε να έχει πάρει ένα πιστόλι να σκοτώσει ένα τον άλλον, ενώ ταυτόχρονα αγαπιούνται. Είναι ένα ζευγάρι λοιπόν στα πρόθυρα της έκρηξης που εγώ ήθελα να τους κάνω την εξής πλάκα, ότι αν νιώθεις ότι έχεις χαθεί στη ζωή σου και εσύ λες ότι έχω χαθεί, δεν με καταλαβαίνεις, δεν μπορώ ή δεν ψάχνω να βρω τον εαυτό μου κτλ., τι θα συμβεί αν χαθείς πραγματικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αν χαθείς πραγματικά, τότε τι θα συμβεί. Έλα λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και η ιστορία βαδίζει το χρονικό αυτό της. Γιατί η μισή σειρά είναι χρονικό αναζήτησης από τους διασώστες ως προς τους αγνοούμενους. Και η παράλληλη σειρά είναι ένα χρονικό επιβίωσης. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ώρες, τις 17-18 ώρες που είναι ξεβρασμένοι στις όχθες και τραυματισμένοι.
Thank you. Φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει και γι' αυτό το έβαλες και έτσι, να αναλογιστούν και πράγματα του παρελθόντος.
Κοίταξε, θα σου πω
να έρθουν
κάτι,
αντιμέτωποι με την εσωτερικότητα του εαυτού τους και κάπως να δουν ρεαλιστικά τα πράγματα. Δηλαδή...
Θυμάσαι που ο λαός έχει μια φράση που λέει «Είδα τη ζωή μου σε δευτερόλεπτα». Λοιπόν, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι αστιάκι. Ο εγκέφαλος παράγει ρηπές από μνήμες όταν το σώμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει και η φράση «Είδα τη ζωή μου σε δευτερόλεπτα». Επίσης η υποθερμία δημιουργεί παρεστήσεις. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι και έχεις ρήγους από υποθερμία, μπορείς όντως να νομίζεις ότι δεν βλέπεις ένα οικογενειακό σου πρόσωπο που είναι στο υποσυνείδητό σου και το βλέπεις μπροστά σου. Έχω τέτοιες σκηνές εγώ στη σειρά.
Έχεις, ναι.
Έχω. Θέλω λοιπόν να πω ότι είτε με τη μορφή αναμνήσεων ή με τη μορφή παρεστήσεων, αυτό που δείχνω ότι συμβαίνει στους ήρωες δεν είναι κάτι φαντασιακό. Δεν είναι δηλαδή μια δική μου ιδέα ότι άχτη πήγε να μας ταμπαλώσει ο δημιουργός τώρα και να μας δείξει το flashback μέσω. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι συμβαίνει αυτό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει ρηπές από μνήμες όταν το σώμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη συνθήκη.
Τους διασώστες, πώς τους σκέφτηκες? Είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ελληνική
τηλεόραση.
Ναι,
η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης. Επειδή εμπνεύστηκα λοιπόν και από κάποια περιστατικά που έχουν συμβεί με αγνώμενους σε ποτάμια, σε λίμνες κτλ.
Στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα. Είχαμε και το δυστύχημα στο Λούσιο το 2007 που χάθηκαν
8
παιδιά. Εκδρομής που δεν τους είχαν ενημερώσει να πάρουν αρκετές προφυλάξεις. Πέρα από αυτό, κάποια στιγμή όταν ήρθε στο μυαλό μου τι είναι όλοι αυτοί οι διασώστες που βλέπουμε στις ειδήσεις, που τρέχουν στα φαράγγια, στα χιόνια, στα βουνά, στα ποτάμια. Λες, αυτοί οι άνθρωποι πάνε και μπορούν να κινδυνεύσουν τη ζωή τους για κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν.
Και δεν τους ξαναδούν και ποτέ.
Και όταν τους σώζουν, την επόμενη μέρα δεν τους ξέρει κανένας. Μου είναι τόσο συγκινητικό. Έχω μια τέτοια σκηνή, αλλά είναι στα τελευταία 4 επεισόδια που θα προβληθούν από τις 20 Φλεβάρι και μετά στο Netflix, την Παρασκευή δηλαδή την ερχόμενη. Όλη αυτή λοιπόν η αίσθηση της διάσωσης γέννησε επίσης πάρα πολλές ιδέες. Τη βρήκα μια εξαιρετική δεξαμενή να βρω πράγματα, στοιχεία, χαρακτήρες κτλ. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα? Το έτερο ζευγάρι της σειράς που υποδίεται η Κίτε Πεϊταζόγλου και ο Φιντέρο Ταλαμπούκας, ο Λάζαρος και η Σοφία που λέμε, που έχουν μια λέσχη ράφτινγκ και έχουν κάποιες στοιχειώδεις διασωστικές ικανότητες, επειδή είναι άνθρωποι που ζουν και δουλεύουν για το ποτάμι, όταν βλέπουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που γνώρισαν και επέμεναν να κατέβουν και εκείνοι τους το απέτρεπαν, τους πήραν τα τηλέφωνα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έτσι γίνεται πλέον. Πλέον άκουσα ότι θα υπάρχει ένας νόμος που θα αναλάβει τις ευθύνες του ο ίδιος. Και δεν το βρίσκω και παράλογο.
Όχι.
Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, ο Λάζαρος και η Σοφία, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Με το που ακούνε το ποτάμι φουσκώνει, το αισθάνονται, τους παίρνουν τηλέφωνο. Και από την ώρα που δεν απαντούν εκείνοι, γιατί έχουν πέσει μέσα στο νερό, κινητοποιούν όλο το σύστημα. Και πρωτοστατούν στη διάσωση, άσχετα αν δεν είναι διοικητικά ή ιεραρχικά υπεύθυνοι.
Πάντως, στο σύριαλ το δικό σου βάζεις και αυτό το θέμα, δηλαδή ποιος έχει την αρμοδιότητα.
Γιατί υποτίθεται ότι όταν μιλάμε για αγνοούμενους, ενημερώνει την αστυνομία και το ανακοινώνει. Μετά δρά πρώτη από όλους η πυροσβεστική, η οποία πρέπει να κατέβει σε οποιοσδήποτε είδους εγκλωβισμούς, αποκλεισμούς κτλ. Και μετά οι ειδικές δυνάμεις, δηλαδή η ΜΑΚ, που καλείται αφού έχει υποπτεύσει η πυροσβεστική. Τώρα συμβαίνουν διάφορα διαφωνίες και μικροσυγκρούσεις. Απαραίτητα. Όχι απλά επειδή είμαστε μόνο στην Ελλάδα, μην το ξανακούσω αυτό, γιατί συμβαίνουν σε κάθε τόπο. Όταν τα μέσα είναι λίγα, όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, όταν αρχίζει και νυχτώνει και πέφτει καταιγίδα, ξέρετε, δεν είναι σημασία αν είσαι στο Χονγκ Κονγκ, στη Νέα Υόρκη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού που είναι, ας πούμε, προηγμένα τα μέσα και εμείς εδώ δεν έχουμε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να σωθεί άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να πω, όταν έχει καταιγίδα και όλος έχει πέσει μέσα σε ένα φαράγγι και δεν έχει στίγμα του, έτσι. Αυτό από μόνο δημιουργεί μια συνθήκη θρίλερ.
Κινδύνευσαν καθόλου τα παιδιά, δηλαδή.
Κινδύνευσαν, ακούστε. Εντάξει.
Ξέρεις πώς το λέω.
Πέρασαν δύσκολα στα γυρίσματα. Ναι, δεν κινδύνευσαν. Πέρασαν δύσκολα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι. Εντάξει, πια στις μέρες μας παίρνουμε πολλά μέτρα προφύλαξης για να προστατεύσουμε τους ηθοποιούς. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί της σειράς έδειξαν τέτοιο πάθος και τέτοια αυτοθυσία που από την αρχή, δηλαδή από την ώρα που κάναμε πρόβες που μου λέγανε θέλουμε να κάνουμε αυτό εκείνο και τα λοιπά, και τους λέω καλά, όταν θα πάμε στο ποτάμι θα δείτε τα πράγματα με την αληθινή τους διάσταση και εκεί θα τα συζητήσουμε. Όταν λοιπόν φτάσανε στο ποτάμι και όλοι ήμασταν στις όχθες που μερικές ήταν βραχώδεις, δεν μπορούσες ποτέ να καθίσεις, όλη αυτή η άβολη συνθήκη μεταφέρθηκε στα σώματα όμως των ηθοποιών και στην ψυχολογία τους. Και όταν μπήκαν στο νερό είχαν ένα τεράστιο ναι, ή όταν σκαρφάλωναν στις όχθες, ή όταν ανέβαιναν στα δέντρα, ή όταν κάναν περιπάτους σε δύσκολα και δύσβατα μονοπάτια. Θέλανε να το κάνουν και εκεί παράσαν πραγματικά πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολο το μεροκάμα, το μολοκό.
Οι αμοιβές τους
δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο έδωσαν και σε αυτό το οποίο πέρασαν, αλλά είναι τόσο μεγάλη δίψα των Ελλήνων ηθοποιών και των Ελληνίδων για περιπέτεια. Και για να κάνουν πράγματα από το να κάθονται σε μια καρέκλα και να κοιτάει ένας τον άλλον και να μιλάμε τα talking heads της κλασικής ελληνικής τηλεόρασης, που ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που το έκαναν, που πραγματικά ό,τι και να τους ζητούσε θα το έκαναν επίσης.
Γιώργο, βλέποντας οι τηλεθεατές τα τέσσερα πρώτα επεισόδια, και θα μιλήσω λίγο προσωπικά, σου φέρνει και μια αγωνία? Δηλαδή δεν είσαι ένας απαθής τηλεθεατής που βλέπει, ας πούμε, ένα story να εξελίσσεται, είτε αυτό είναι μια ξένηση.
Αυτό έλειπε.
Έτσι, σου φέρνει και ένα Παναγία μου, σου πω τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή
αυτό είναι και επιθυμητό. Δηλαδή θέλω να πω και στο σενάριο έγινε μια δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αλλά και στη σκηνοθεσία. Θέλω να πω ότι αλίμονο εάν πέρα από την αληθινή συνθήκη, δηλαδή εγώ είχα αγωνία για το τι θα συμβεί, ότι όταν χτίζεις ένα χρονικό και λες ότι τι θα γίνει, την μία ώρα περνάει και η ώρα που περνάει, όσο δεν τους βρίσκεις, τόσο πιο πολύ τσιτώνεις, τόσο πιο πολύ πίεση μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν έχεις εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι σε πιέζουν, όπως είναι έρχεται το εκπρόσωπος από την περιφέρεια, έρχεται ο πατέρας της μιας αγνώμης, πέφτουν τα τηλέφωνα, έρχονται οι δημοσιογράφοι. Αυτά είναι πραγματικότητες. Θα πεις, εγώ δεν τις έκανα για χιούμορ. Είναι αληθινά πρόσωπα ενός δράματος, το οποίο αν για μένα το αγνοήσεις, είναι σαν να μην βλέπεις την πραγματικότητα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έρχονται οι δημοσιογράφοι και προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει με τους αγνοούμενους και
τα κάνουν μπάχαλο.
Ναι, εγώ δεν λέω ότι τα κάνουν μπάχαλο. οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά οι άλλοι έχουν το δικό τους καημό. Δηλαδή οι παράλληλες αυτές πραγματικότητες που υπάρχουν στη σειρά δημιουργούν μια συνθήκη, σας παίρνει την αλήθεια.
Τελειώνοντας, να σε ρωτήσω. Όχι τι μας επιφυλάσσει το αύριο, γιατί κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα. Στο δικό σου αύριο, το τέλος ησυχάζει, δηλαδή ηρεμεί το ποτάμι.
Υπάρχει κάθαρση. Δεν γίνεται για μένα να έκανα μια σειρά για νερό και να μην έδινε την απάντηση το ίδιο το νερό. Δηλαδή στην αρχή της σειράς το νερό είναι σαν να θυμώνει, να ανταριάζει και να σε τιμωρεί. Και στο τέλος της σειράς το νερό είναι αυτό που σε ηρεμεί και σε καθαρίζει.
Το σεβαστήκατε τη θάλασσα, λέμε ότι το πρέπει ποτάμι. Να τη φοβόμαστε, αλλά το ποτάμι, ας πούμε, το σεβαστήκατε, το φοβηθήκατε.
Πώς είναι δυνατόν, εντάξει, το φοβάσαι, το ποτάμι είναι εκεί. Είναι αυτό που είναι, αιώνες τώρα. Αν έρθει ο άνθρωπος με την ηλιθιότητά του και προσπαθήσει να αλλάξει αυτούς τους αιώνες, τότε τι να του πω. Το ποτάμι πας με τα νερά του, όπως λέμε. Είναι θυμωμένο, βγαίνεις προς τα έξω. Είναι ήσυχο, είναι έτοιμο να σε αγκαλιάσει. Είναι σαν μια γάτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με τη φύση δεν παίζουμε. Η φύση είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί, αλλά πρέπει να την αγαπήσεις και να τη σεβαστείς. Αν δεν τη σεβαστείς, υπάρχει ατάκα μέσα στη σειρά που λέει σεβασμός. Σεβασμός του λέει τώρα. Δεν μπορεί να λες θα μπω στο ποτάμι έτσι και τι θέλω.
Σεβασμός.
Σεβασμός.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Ξέρω ότι ετοιμάζεις και κάτι καινούριο, το σχέδιο του Οδυσσέα. Πραγματική ιστορία αυτή τη φορά.
Περίπου.
Κάπου βασίζεσαι, αλλά εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε
άλλη ώρα
γι' αυτό. Τώρα κλείνουμε με το αύριο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κύριε Λούλη, καλησπέρα. Να μιλήσουμε για τη νέα σειρά του Γιώργου Γκικαπέπα.
Καλησπέρα σας.
Το Αύριο είναι αυτή η καινούργια σειρά που είδαμε τα πρώτα 4 επεισόδια από το Netflix και έχει κάνει, πρέπει να πω, εξαιρετικά καλή εντύπωση, παρότι είναι μια σειρά που ακροβατεί, δηλαδή δεν θα την έλεγες συνήθιοι, σαν αυτές τις σειρές που φτιάχνει ο Γκικαπέπας, ας πούμε, που σου χτυπάει και λίγο παραπάνω η καρδιά.
Ναι. Ναι.
Εσείς...
Κοιτάξτε, ναι. Το χαρακτηριστικό και του Γιώργου και αυτών και των πραγμάτων που του αρέσει να κάνουν, νομίζω πως είναι αυτά που παντρεύουν το μέσα με το έξω, δηλαδή πράγματα που συμβαίνουν έξω μας και μας ταρακουνάνε, μας αναγκάζουν να μπαίνουμε σε κανάλια, σε ποτάμια, πάνω σε άλογα, σε κύματα. Ταυτόχρονα αυτά έχουν και μία επίπτωση στον μέσα μας κόσμο. Ή κανείς δεν ξέρει ποτέ εάν οι δρόμοι που πιάνουμε και τραβάμε και αρχίζουμε και τρέχουμε ή περπατάμε, αν είναι αποτύχει ή αν τους προκαλέσαμε εμείς. Για κάποιο λόγο το μέσα σου μάλλον σε οδηγεί σε κάποιους δρόμους που αναγκαστικά θα διασχίσεις και θα τραβήξεις και θα ακολουθήσεις μέχρι να καταλάβεις όχι τον προορισμό σου αλλά από το που ξεκίνησες. Και ίσως αν καταλάβεις από το που ξεκίνησες
και πώς θες να είναι η συνέχεια,
να
μήπως
βρεις και τον προορισμό σου, να φτάσεις σε ένα σημείο, να φτάσεις σε ένα, ας πούμε, λιμάνι στη Φουρτούνα.
Ναι, ναι.
Και ο Γιώργος είχε πολύ μεγάλη αγωνία γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο το έγραψε, τύπος το έγραψε, και πάντα και στις πρόβες και στα γυρίσματα πάντα είχαμε στο μυαλό μας και συνέχεια μας υπενθύμιζε ο Γιώργος ότι δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα, ότι ας πούμε είμαστε εγώ και η Στεφανία μόνοι μας εμείς σε ένα δάσος, έναν τραυματισμένοι και. Αλλά αυτό παίρνει συνέχεια στο μυαλό ή υπάρχει συνέχεια από κάτω μια σχέση με το παρελθόν μας, με το χτες.
Σε αυτή τη σειρά εσείς είστε ο σύζυγος,
ναι,
ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει μια δύσκολη συζυγική σχέση. Γιατί η γυναίκα σας στάνει τόσο επίμονα σε όρια που ξεφεύγουν και που έχετε τόση δυσκολία να
κοιτάξτε
την αναφέρετε.
Το τραύμα καθενός εσαρκώνεται και εκφράζεται είναι τόσο πολυπίκυλο όσο είναι και οι άνθρωποι σε αυτή τη γη. Απλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι σε έναν γάμο, σε μια σχέση, ανά πάσα στιγμή κάποιος από τους δύο θα πρέπει να καλείται να δείξει δύναμη και για τους δύο.
Και υπομονή.
Ναι, και για να δείξεις υπομονή χρειάζεται και πολύ μεγάλη δύναμη,
ναι,
εσωτερική.
Ναι, ναι, κυρίως δύναμη έχετε δίκιο.
Φαίνεται πως το σημείο βρασμού είναι διαφορετικό για τον καθένα. Η γυναίκα μου έχει ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Η Στεφανία Γουλιώτη, δηλαδή ο ρόλος της Στεφανίας.
Ψυχολογικό.
Έχει ένα πολύ μεγάλο τραύμα, το οποίο εύκολα επηρεάζει τα πάντα μέσα της και γύρω της. Είναι πολύ παρόν το τραύμα της μέσα της, δηλαδή. Και λόγω ιδιοσυγκρασίας και προσωπικότητας κάνει την εμφάνισή του κατά πλάτος και κατά μήκος και κατά βάθος. Και ο ρόλος που κάνω εγώ, ο Ανδρέας, είναι ένας άνθρωπος που και αυτός έχει τραύματα, βέβαια, όπως όλοι μας, αλλά
πιο γεωμένος.
Είναι πιο συνηθισμένος ο Ανδρέας στο να το κουβαλάει και στο να προσπαθεί, ας πούμε, για όλους να είναι χρήσιμος και για όλους να είναι ο πυλώνας σταθερότητας, ας πούμε. Γι' αυτό και ο Ανδρέας, το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα είναι να πώς θα το λύσει. Είναι αυτός που θα λύσει το πρόβλημα.
Και
είναι αυτός που θα εκφράσει, αυτός που θα συμβιβάσει τα πράγματα, αυτός που θα κάνει την υπομονή, αυτός που θα κάνει την παραχώρηση, αυτός που θα προσπαθήσει να τα βάλει όλα στην πλάτη του για να προχωρήσει, προσπαθώντας πάντα να είναι ευτυχισμένος κι αυτός.
Ναι. Σας είδα σε μια σκηνή μεγάλης έντασης στο σπίτι, στο έργο δηλαδή, έτσι, στο σπίτι, όπου πατήσατε απάνω σε σπασμένα γυαλιά. Αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα να το κάνεις όταν ο άλλος είναι εκτός όριων, να το πω έτσι. Αλλά εσείς το κάνατε θέλοντας να την επαναφέρετε στην πραγματικότητα, να υποθέσω. Ή να προσπαθήσετε να την επαναφέρετε, γιατί τέτοιες καταστάσεις είναι λίγο δύσκολες.
Αυτές οι σκηνές που είναι υπέροχες και γραμμένες, υπέροχα γραμμένες και δεν θα πω παιγμένες, αλλά υπέροχα γραμμένες.
Όχι, είναι και παιγμένες.
Ευχαριστώ πολύ. Έχουν πολύ, μ' αρέσει γιατί έχουν και πολύ ένα πολύ ωραίο μεταφορικό, ας πούμε, επίπεδο. Με την έννοια ότι σε μια σχέση, σε ένα σπίτι μέσα, κάθε λέξη που πετάγεται, κάθε χέρι που τεινάζεται, σπάει και κάτι από το σπίτι, σπάει και κάτι μετά τις σχέσεις. Γυαλιά διάφορα συνέχεια είναι στο σπίτι μας, στο δρόμο μας, είναι παντού στρωμένος όλα με σπασμένα γυαλιά. Οπότε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος για να μπορεί να ηρεμήσει τον άλλον ή να του υπενθυμίσει ότι είμαστε μαζί, πρέπει να πατήσει με τα γυμνά του πόδια τα γυαλιά. Γιατί στο τέλος αυτό που είναι η μόνη αλήθεια, το μόνο σταθερό, το μόνο σίγουρο πράγμα είναι ο πόνος. Εάν δηλαδή υποστείς και εσύ τον πόνο, τότε μπορεί ο άλλος να καταλάβει ότι είναι μαζί μου, ας πούμε.
Είναι ψυχιατρική η έννοια
το
αυτή που
λέτε. Το λέει η Μαριάν εκεί, τώρα πονάμε και οι δυο μας.
Και είναι και σωστή, σωστή σαν έννοια αυτό που λέτε. Δηλαδή θα το έλεγε και ένας ψυχολόγος.
Ναι, γιατί στο τέλος καταλαβαίνεις ότι όπως και το ποτάμι που φουσκώνει,
έτσι,
μαζεύει και κάποια στιγμή το φράγμα θα σπάσει και θα σε παρασύρει. Έτσι είναι και λίγο ο πόνος που συνέχεια αποφεύγουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Στη σχέση μας, στις επαγγελματικές, στις προσωπικές, με τον εαυτό μας, αποφεύγουμε συστηματικά τον πόνο. Δεν τον αντιμετωπίζουμε. Δεν στεκόμαστε απέναντί του.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι καθόλου
εύκολο. Τον σπρώχνουμε πίσω μας.
Όμως, κάνοντας αυτό, Νομίζουμε ότι αποφεύγουμε τον πόνο, αλλά ο πόνος στην ουσία τι κάνει, συσσωρεύεται σαν ποτάμι και κάποια στιγμή θα σκάσει και θα φύγει.
Ακριβώς.
Και θα το αναντιμετωπίσεις μετά μαζεμένο και με τόκους.
Συμφωνώ. Ελπίζω οι τόκοι να μην είναι μεγάλοι, γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές.
Αυτό πάντα ελπίζει κανένας.
Ναι, ναι. Σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως είναι αυτή η σχέση, μπορεί να την επαναφέρει μια περιπέτεια σαν τη δική σας και να την κάνει να μην περπατά στην κόψη του ξεραφιού?
Εμείς κάνουμε μια δουλειά, τη μισή δουλειά.
Ναι.
Και ελπίζουμε την υπόλοιπη μισή να την κάνει ο θεατής. Ναι. Δηλαδή αντιπαραβάλλοντας μέσα στο ίδιο επεισόδιο τις σκηνές του ποταμού που μας πετάει στα βράχια, τις σκηνές που είμαστε κρυωμένοι, βρεγμένοι, τραυματισμένοι, μόνοι μας σε ένα δάσος, με σκηνές από το παρελθόν μας που δείχνουν περίπου την ίδια κατάσταση, αλλά στον πολιτισμό.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που ζήσατε κατεβαίνοντας το Λούσιο ποταμό? Καλοκαίρι φαντάζομαι θα το κατεβήκατε. Και
ναι, αυτό όχι, ήταν...
Προθέτω αυτές οι σκηνές είναι...
Εμένα μου αρέσουν να μπαίνω στα ποτάμια και να κάνουμε έτσι κασκαντεριλίκια που λέμε.
Α, ωραία.
Αλλά νομίζω η πιο δύσκολη στιγμή που έζησα δεν ήταν οι στιγμές έτσι των βράσεων και του κρύου και της βροχής και όλα αυτά, παρόλο που, okay, υπήρχε μια δυσκολία, σίγουρα, αλλά η πιο δύσκολη στιγμή εμένα που μου έγινε στα γυρίσματα ήταν όταν έπρεπε να, σε επεισόδιο που δεν έχουμε δει παρακάτω, όταν η υποθερμία αρχίζει και κατακλείζει τα μυαλά των ανθρώπων και τα κορμιά τους, που αρχίζουν και βλέπουν παρεστήσεις. Και μέσα σε αυτές τις παρεστήσεις υπήρξαν δύο στιγμές, δύο παρεστήσεις δηλαδή που είχα στο σενάριο, που ήταν πολύ, ακουμπούσανε πολύ εσωτερικά πράγματα και του ρόλου και και δικά μου όμως.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει και η Στεφανία Γουλιώτη. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή Να παίζουν τα ραδιόφωνα μιλάμε για το αύριο, αυτή την περίφημη σειρά του Γιώργου Γκίκα Πέπα, που είχαμε την ευχαρίστηση να το πω, αλλά και την αγωνία σαν θεατές να δούμε τα 4 πρώτα επεισόδια. Ήθελα να σας ρωτήσω, το ότι μιλάτε γαλλικά στο έργο, που ξέρω ότι είναι σαν τη μητρική σας γλώσσα, φαίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται όταν έχετε άγχος ή ήταν ένα έβριμα που το χρησιμοποίησε ο Γιώργος ο Γκίκα Πέπας για κάποιο λόγο να είναι?
Εάν δεν κάνω λάθος, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Εάν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι τα γαλλικά είναι μόνο στις στιγμές της αφήγησης των πιο προσωπικών της σκέψεων της Μαριάν, του χαρακτήρα.
Δεν κάνετε λάθος.
Και σε μια σκηνή στην αρχή που, επειδή είναι Γαλλίδα το μοντέλο με το οποίο συνεργάζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, ο Γκίκα Πέπας, παίζει με ένα στοιχείο πάρα πολύ έξυπνα για να εμπλέξει τον ηθοποιό περισσότερο, στην προκειμένη περίπτωση εμένα, προσπαθώντας να βρει κάποια πατήματα, κάποια κουμπιά με τα οποία θα ευαισθητοποιηθούν οι χορδές μου παραπάνω. Και το να βάλει στη μητρική μου γλώσσα με έναν τρόπο να συνδυάζεται με τις πιο προσωπικές μου στιγμές και με τις πιο προσωπικές μου σκέψεις, νομίζω ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση ώστε να έρθω πιο κοντά στο ρόλο, στο project ακόμα. Μάλιστα. Δηλαδή στο να γίνει μια πιο προσωπική αποστολή, ας το πούμε. Και ο Γιώργος το κάνει πολύ συχνά αυτό, να προσπαθεί να βρίσκει τα κουμπιά με τα οποία θα εμπλέξει τον ηθοποιό, και είναι από τα πιο θετικά στοιχεία της συνεργασίας μου με τον Γιώργο. Είναι και ο λόγος που τώρα κάνουμε και μια επόμενη σειρά μαζί, το γεγονός ότι δίνει την προτεραιότητα στον ηθοποιό στα γυρίσματα, γιατί δεν είναι πολύ δεδομένο αυτό, καθώς στα γυρίσματα, όπως θα ξέρετε, συμβαίνουν ταυτόχρονα άπειρα πράγματα τεχνικά, φωτιστικά ή ηχοληπτικά. Δηλαδή συμβαίνουν πολλά πράγματα και συνήθως δίνεται προτεραιότητα σε αυτά. Στην περίπτωση του Γιώργου, εάν ο ηθοποιός δεν έχει την εμπλοκή την οποία χρειάζεται και τη θερμοκρασία την οποία χρειάζεται και το επίπεδο επικοινωνίας ο ένας με τον άλλον που χρειάζεται, το γύρισμα εξαρτάται γενικά από αυτό. και όχι τόσο από τα τεχνικά ζητήματα. Οπότε κοιτάζει και ο ίδιος πώς τον ηθοποιό θα τον βάλει μέσα σε αυτή την όμορφη παγίδα, ας την πούμε.
Στο έργο, όσο είδα τα τέσσερα επεισόδια, παρατηρώ ότι η ηρωίδα, η Μαριάμ, είναι μια γυναίκα η οποία δεν πατάει και πολύ σταθερά, έτσι, στην ψυχή της ή στη ζωή της. Έχει άγχος, έχει τραύματα ίσως παιδικά, πάντως έχει ένα θέμα, να το πούμε χοντρά. Αυτό με την δύσκολη κατάσταση που υποτίθεται ότι περάσατε σαν ζευγάρι στο ποτάμι, χαμένοι και χωρίς στήριγμα ο ένας με τον άλλο, σας βοήθησε να βγάλετε αυτά τα τραύματα της ψυχής σας ή σας έδωσε περισσότερη...
Νομίζω ότι ο παραλληλισμός του να μην πατάς γερά στη γη με το να χρειαστεί να πατήσεις γερά στη γη λόγω των φυσικών συνθήκων στις οποίες βρίσκεσαι σε βάζει σε αρκετούς προβληματισμούς και είναι όλος ο λόγος για τον οποίο έγινε η σειρά, νομίζω, και η ιστορία. Δηλαδή μια ιστορία διάσωσης, σκέπτη, όπου ψάχνουμε δύο ανθρώπους και αυτό το κάνουμε σειρά. Ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον μέχρι ένα σημείο όμως.
Σωστό.
Εάν αυτό δεν παραλληλιστεί με κάποια ψυχική διαδρομή, δεν έχει και πολύ νόημα. Και νομίζω ότι αυτό έχει πετύχει ο Γιώργος. Ακριβώς λοιπόν με τον παραλληλισμό του ότι ένα ζευγάρι ουσιαστικά πάει στα βράχια, γιατί περνάει την κρίση που περνάνε τα περισσότερα ζευγάρια μετά από κάποιο χρόνο, με το να πρέπει αυτό το ζευγάρι να ξαναβρεθεί μέσα στις φυσικές συνθήκες της επιβίωσης πια, μας θυμίζει τι δύναμη έχουμε οι άνθρωποι να προσπεράσουμε τα προβλήματα που βλέπουμε ως προβλήματα για να έρθουμε πιο κοντά. Με το που μπαίνει η φύση δηλαδή ανάμεσα στους δύο, αμέσως χρειάζεται να ξαναβρεθούν. Και εκεί δεν έχει «μα μου πες σούπα», «μα εσύ δεν πιστεύεις σε μένα», «μα εσύ νομίζεις ότι εγώ κάνω κάτι άλλο», «μα με πρόδωσες». Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
Έχει κυριαρχήσει. Έχει κυριαρχήσει περισσότερο η επιβίωση. Ακριβώς. Φοβηθήκατε καθόλου έχοντας δίπλα, υποτίθεται, διασώστες και κάτι τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα σας έφερε κάποιο φόβο?
Δεν φοβήθηκα.
Παρότι ήταν σειρά και ξέρατε τι δεν κινδυνεύετε.
Υπήρξαν δύο στιγμές. Η μία ήταν με τη θερμοκρασία, έπαθα λίγο. Δηλαδή κάποια στιγμή νόμιζα ότι το σώμα μου απλά δεν θα αντέξει θερμοκρασία. Τις θερμοκρασίες αυτές, γιατί έπρεπε να το ξανακάνουμε και να το ξανακάνουμε. Και
βέβαια.
Στο νερό
και είναι και κρύα εκεί. Δεν είναι ζεστό.
Και κάποια στιγμή είχα φτάσει να είμαι ουσιαστικά 10 ώρες μπες, βγες, επί 10 ώρες. Χάρησα να μπλαβίζω, είχαν τρομάξει δίπλα μου κτλ. Αυτή ήταν μια στιγμή, δεν ήταν μια στιγμή, ήταν μια μέρα. Και μια άλλη στιγμή που ήταν πραγματικά στιγμή ήταν που με πήρε πραγματικά το ποτάμι και άρχισα να φωνάζω «Κάτε με!».
Αλλά όντως.
Επειδή υπήρξε, μια στιγμή υπήρξε κάπου που κρατιέμαι από ένα βράχο και κάπου δεν με κρατάνε τα χέρια και νιώθω ότι πραγματικά έφευγα. Αλλά ήξερα, εντάξει, ότι είναι εκεί οι διασώστες, θα μου ρίξαν ένα σκηνή διάσωση τέλος πάντων και το πιάσα.
Και εντάξει, όλα πήγαν καλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Θα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά κι εγώ. Και τι θα ήταν η σειρά αν δεν ολοκληρωνόταν με το ρόλο ηθοποιών βεβαίως, αλλά το ρόλο των διασωστών. Γιατί είτε αυτό γίνεται στην πραγματικότητα, είτε αυτό γίνεται σε ένα σύριαλ, όπως είναι το Αύριο του Γιώργου Γκικαπέπα, οι διασώστες, οι ρόλοι των διασωστών καλύτερα, είναι εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που μπορεί να κινδυνεύσουν. Λοιπόν, κυρία Παϊτατζόγλου, εσείς τι ακριβώς έχετε σχέση με τη φύση, δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό το είδος ή το κάνατε σαν ρόλο, σαν ηθοποιός?
Εγώ τη λατρεύω τη φύση. Μπορώ να σας πω ότι τη θάλασσα την προτιμώ από το ποτάμι, αλλά εδώ πέρα είχαμε να κάνουμε αυτά τα δύσκολα γυρίσματα στο ποτάμι και μπήκαμε και την αγαπήσαμε πολύ περισσότερο τη φύση.
Είστε μαζί με τον Φιντέλ Ταλαμπούκα, ένα ζευγάρι το οποίο από ό,τι κατάλαβα εγώ βλέποντας τα τέσσερα πρώτα επεισόδια έχει και αυτό τα δικά του θεματάκια. μικρά μεν δεν είναι θέματα σαν των πρωταγωνιστών του Λούλη και της
εννοείται.
Κουλιώτη,
εννοείται.
Έτσι δεν είναι.
Όπως κάθε ζευγάρι. Ναι. Εννοείται. Απλά αυτοί οι άνθρωποι που είναι και πιο κοντά στη φύση, αυτό που είπατε πριν, έχουν μάθει κάπως ίσως να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Δηλαδή κάπως έχουν μάθει τι σημαίνει όριο, τι σημαίνει ελευθερία δίπλα στη φύση. Και με έναν τρόπο σαν αντίστοιχη στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι, εδώ αυτοί οι δύο μαθαίνουν ο ένας τον άλλο να τον αφουγκράζεται καλύτερα και να πηγαίνουν μαζί προς ένα κοινό σκοπό. Εγώ αυτό κάπως καταλαβαίνω.
Ναι. Σε τι σας βοήθησε ο κίνδυνος που αντιμετωπίσατε ή που στο να περάσει μέσα στην ψυχολογική κατάσταση που είχε το ζευγάρι?
Το πιο δύσκολο για μένα σε αυτά τα γυρίσματα ήταν εκεί, αυτό ακριβώς που λέτε, ότι στην πιο δύσκολη στιγμή που ήταν μέσα στα νερά, μέσα στις βάρκες, να κρατήσεις κάπως τη διάβγειά σου σαν ηθοποιός, δηλαδή να βγάλεις τη σκηνή και τη σχέση σου με το συμπαίκτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα με το Φιντέλ, τον Ταλαμπούκα, και να μην σε παρασύρει μόνο η αδρεναλίνη της στιγμής και του ότι το νερό θα έρθει να σε καλύψει, η βάρκα μπορεί να στρίψει. Να κρατήσεις το μυαλό σου καθαρό, αυτό για μένα ήταν το πιο δύσκολο
κομμάτι.
Τη σειρά και σαν ηθοποιός.
Ναι. Έχετε ξαναπαίξει τέτοιο είδους ρόλο?
Την προηγούμενη φορά που είχα δουλέψει με τον Γιώργο τον Κικαπέβα στην Έρημη Χώρα, ήταν κάτι πολύ πιο γραφείου πράγμα. Δηλαδή ήταν μια κοινωνική λειτουργός.
Που... Ναι, σας θυμάμαι πολύ καλά.
Εδώ πέρα ήταν
σηκώσατε και όλο το βάρος, σηκώσατε και όλο το βάρος του μικρού κοριτσιού, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, μα αυτό έχει όμως και ο Γιώργος Κικαπέπας πολύ ωραία, το ότι μπορεί με ανθρώπους που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν να τους δει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, ναι, να τολμήσει έναν άνθρωπο που μπορεί το φυσικό του ή να μην είναι αυτό, να τον δει και να τον δοκιμάσει σε κάτι άλλο. Νομίζω δηλαδή και κάπως ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους ηθοποιούς σαν οικογένεια,
ναι,
σε βοηθάει και σαν ηθοποιό να δοκιμάσεις και να τεστάρεις τα όρια σου σε πράγματα που μπορεί να μην έχεις φανταστεί ότι μπορείς να κάνεις, ας πούμε.
Πείτε μου κάτι τελευταίο για να πάρω και τον Φιντέλ τηλέφωνο. Τι κρατάτε από αυτή τη σειρά, τι σας άρεσε, τι σας δυσκόλεψε?
Τη συνεργασία με τον Γιώργο τον Κικαπέπα. Κρατάω το δύσκολο κομμάτι που και εγώ και ο Φιντέλ φέραμε σαν άνθρωποι. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι επειδή αυτό είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, το 2007, που 8 άνθρωποι είχαν πνιγεί στο Λούσιο και μάλιστα οι άνθρωποι που είχαν τη λέσχη τότε, δηλαδή η ρόλη δική μου, ο δικός μου και του Φιντέλ, είχαν μπει 13 χρόνια φυλακή.
Από την ευθύνη
ακριβώς
που είχαν.
Μάλιστα. Ακριβώς, την ευθύνη του πώς, ας πούμε, σαν ηθοποιοί θα αναλάβουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι που είναι και λίγο γκρι, γιατί μπορεί κάποιος όντως να γυρίσει να σου πει εσείς γιατί τους αφήσατε, όσο και αν τους είπαμε μην κατέβετε.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και
είστε
θα τα
καλά.
Ξαναπούμε. Γεια χαρά. Μιλώντας προηγουμένως με την Κίτη Παϊτατζόγλου, κύριε Φιντέλ Ταλαμπούκα, της εξήγησα ότι τι θα ήταν η ολοκλήρωση αυτού του έργου αν δεν βασιζόταν και σε κάτι πρωτοποριακό και καινούριο που έγινε, όπως είναι να υπάρχουν διασώστες, είτε αυτοί είναι ηθοποιοί, είτε αυτοί είναι κάποιοι πραγματικοί διασώστες που ήρθαν να βοηθήσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πώς σας φάνηκε ο ρόλος των ηθοποιών διασωστών? Εσείς τώρα είστε ένα ζευγάρι με την Κίτη που προσπαθείτε να σώσετε, υποτίθεται, αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται, αλλά προσπαθείτε να σώσετε, καταλαβαίνω, και τη δική σας περίπτωση του γάμου. Είστε παντρεμένοι, είστε ζευγάρι απλό, τι ακριβώς είναι? Έχετε κάποια θεματάκια πάντως?
Έχουμε κάποια θεματάκια, αλλά πιστεύω η διαφορά μας με το άλλο ζευγάρι που έχει χαθεί είναι ότι έχουμε βρει ένα τρόπο κάπως να το μιλάμε, να μιλάμε μεταξύ μας,
ναι,
και να τσακωνόμαστε, αλλά κάπως τουλάχιστον να υπάρχει μια επικοινωνία. Και αυτό που βγαίνει ότι είναι μια σχέση πραγματική, ρεαλιστική, υγιής, με τα προβλήματά της εννοώ, αλλά τα οποία μιλούνται τουλάχιστον. Κάπως επικοινωνούνται, οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτά θα ξεπεραστούν.
Ναι. Πείτε μου κάτι, στην πραγματικότητα, αλλά και στο γύρισμα, σε αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Γιώργος, είχατε στιγμές που αναγκαστήκατε κι εσείς να είστε επαγγελματίες, ας πούμε, διασώστες και όχι ηθοποιοί διασώστες.
Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες σκηνές, συγγνώμη, που ήταν αρκετά επικίνδυνες και στο όριο, στο ποτάμι. Υπήρχε ο κίνδυνος, βουτήξαμε σε παγωμένα νερά. Έπρεπε να εγώ τουλάχιστον να κάνω ότι πέφτω και με παρασέρνει μια μεγάλη πλαγιά. Ήταν, όχι, εξαιρετικά επικίνδυνα. Εντάξει, είμαστε ηθοποιοί, δεν χρειάζεται να κάνουμε και άλλες πράγματα. Έχουν παραστάσεις.
Ναι.
Αλλά ήταν αρκετά επικίνδυνα. Ναι. Ναι.
Τι σας μένει από αυτή τη σειρά?
Μου μένουν τα γυρίσματα που ήταν όντως απαιτητικά, αλλά πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν το έχω ξανακάνει. Μου μένει πάντα η συνεργασία μου με τον Γιώργο, αλλά και με όλους τους ηθοποιούς. Τον Γιώργο του Γκαπέπα, που είναι ένας ξεχωριστός σκηνοθέτης και πολύ ωραίος οδηγός του ρόλου. Σε οδηγεί πάρα πολύ ωραία. Νιώθεις μεγάλη ασφάλεια. Κάνει και πρόβες, σε οδηγεί πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό.
Earth News Radio 105,8. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know. This is your
It's your time.